ndizive ulolezandla sakho andifuna ufana nabanikezela Ubeka Te fono.